Welcome liwat sa inyo tanan. Ara pa kamuda. Okay, before kita magpadayon no, ipakilala anay namon sa inyo ang isa gid namon kakaupod. Actually tatlo kami dire. So ari na siya kag si Nurse Molly siguro ang mapakilala ni sa iya kay kilala gid siya. Kay nanay mo. Okay?
Salamat gid Nurse Maribeth. So ang isa namon di kaupod, midwife ni siya, no? Midwife ni siya sa Municipality of Sipalay. Mm-hmm. Halin sang waay na butang kun saan ni siya nagsugod. Basta midwife ni siya sa Sipalay. Then na promote ni siya as the first provincial supervising midwife to, wow, the Provincial Health Office sang Bacolod City, mm-hmm, from 1994 till 2004.
Wow,
sa pag-Rainya. Yeah, di sa pag-Rainya as midwife daw Rainya, no? May award ni siya as the outstanding midwife of, wow, the Philippines sang year 2000. Da naghimo ni siya dayon president sang, mm-hmm, Philippine League of Government Midwives diri sa Negros Occidental. At the same time, she is the vice president of the Philippine League of Government Midwives national level,
wow,
from 1994 until 2013.
Until now.
But for now, sa nagligad lang to siya nag ano, naging pat, ano na, nag-end na ang term niya,
wow,
kay retired na siya. Oo.
So bong,
no, so bong naga-consultant na lang ni siya, mm-hmm, wow, sa aton nga mga midwives diri sa Negros Occidental chapter, no?
Okay.
Sa Philippine League of Government Midwives. Okay, so ladies and gentlemen, kilala ko ni siya kay mabuot ni siya na kun nga Iloy, uh-huh, si Mrs. Lily Verde Prado.
Yay! Thank you so much. Daw katahom gi sa tong pag-introduce mo, kabay pa nga mangin kwantakos ako sang imo nga introduction. So, maayong hapon sa liwat. I am very grateful to the Lord for this privilege nga makabulig, pauswag, paalinton sang akon kinaalam bilang isa ka kumadrona para, mm-hmm, sa ikayong lawas. So, kapasalamat ako sa Ginoo kay gintagaan ako sining kahigayunan nga makabulig bisan paano lang sa mga informasyon tuhoy sa ikayong lawas kung paano naton mapauswag, mapasanyog ang ikayong lawas ang aton mga pumuluyo. So, Miss Miss Nurse?
Yes. Duwa kami din nga nurse. Sino sa amon nga nurse? Ma'am Lily?
Oh, any.
Okay. Salamat. Good, Ma'am Lily ha. Sa liwat, reminder, this is an introduction pa lang. So, amulan na anay kung ang mahambal ni Ma'am Lily. So, damo gina siya sa impart sa inyo because damo gina siya nabalaan. And then, hindi lang parte sa pagkakumadrona kundi sa tanan man nga health-related issues. Kaya kung hindi ni siya mayo, hindi ni siya mag-raining outstanding midwife for how many years. So, mamili, ang,
yes,
amon subo nga topic nga i-discuss ni Molly, kag sa inyo man mga tagpalamati, ang about sa dengue. Kaya damo gin subong dengue cases nga damo gin nahalitan, wala man tatuod mortality rate, ang mortality balang nga napatsyan. May ara man siguro but not so
ara,
much.
Oh.
But then, importante gin nga makabalutan eh because ang ginahambal balang nga knowledge is power.
Yes.
Kaya kung hindi kakabaluti, kaluluoy kagid. Okay, madiretso ta. Duwa na ni sila kaklase subong, may ara. Kabati na ka muna sang actually, duwan ni sila. Si Chick V, si Denvina ni sila. Ano na sila? Chikungunya virus and dengue virus. So, ang ako ni Takolya is chikungunya while si Nurse Molly ang sa dengue virus. And Ma'am Lily, ikaw, pwede kagid makabat-in kung ano ang imo man nga madugang. Okay.
Okay.
Masugod kita sa chikungunya. Kung hindi ka mukabalo sa ngayon nga spelling, kaya daw kasosyal sa ngayon nga spelling, C-H-I-K-U-N-G-U-N-Y-A, chikungunya. Ang iya, ang mosquito, maning identified na niya nga suspect, Aedes mosquitoes, pariyo man siya sa dengue. And then ang iya nga incubation period, magsiling ka incubation period gani, Nurse Molly, is ano gani? Diba, amo na siya ang pagsugod sang, sang pagkakagat until magwa ang simptoma.
Oo,
nan, amo na siya. Kabati ka muna, mambalin niyo, doctor, nga incubation period. So, galibong ulo niyo, kahit asa sa layman's term, mga tao nga wala sa nabalaan sa medical, galibog nila ulo. So amo na siya, may nabalaan na kamo ha, magsiling gani incubation period. Amo na siya ang pagsugod kagat sang lamok until magwa ang mga simptoma. So ang incubation period sang chikungunya, usually na siya nga nagkakatabo is 2 to 3 days lang. Pero nagalast ni siya 1 to 12 days. So amo na siya 2 to 3 days kag nagalast 1 to 12 days. Ang iya nga mga simptoma ni bala Nurse Molly pareho gid sang dengue virus man. So may ara siya fever, hilanat nga 40. May ara pwede siya 37 and up, basta 40 wala siya gala.
40 degrees centigrade.
Oo. May ara siya joint pains, palanakit sa mga joints, makasukasuan for 2 days na siya ha. And then may mga rashes pa ni siya. Ang rashes yan eh, magwa sa mga trunk kag sa iyang limbs. Magsilingkat trunk, hindi na trunk ng kwansang kahoy ha. No. Trunk ni nga lawas, ang atong lawas. So, oh, ang limbs, amo na siya ang kamot kag tiil na. Amo na siya sa amon extremities na tawag.
Oh.
So, ang duwa ka klase sang rashes siya, Madam Molly. Sorry ha, gin madam. Taka kayo usually ang tawag ni si pala, si Ma'am Molly. Nurse Molly, duwa, petechial kag macupapular. Amo ni siyang rashes, duwa na mga kaklase. Magsiling ka petechial, ay lang small dots na siya lang makita mo nga daw pareho sa mga missiles. Oo, sa pareho sa tipdas. Ang macupapularia, flat na siya nga red, nga may gahabok-habok. Diba, nakita mo na, Ma'am Lily? Tapos, and then, other symptoms, nga daw kung kisa daw, hindi mo manggid siya masapakan, kaya ang major yan is ang fever and rashes. Pero ini sila, ara man, joint pains, dugarayuma ka, may insomnia, huwi, sino mambing hindi katulog sa amunin, no?
Oh.
And intense headache, hindi lang siya headache na sakit ulo, kundi intense sakit katama. Kag ini siya nag-last for 5 to 7 days, so... May kabalo ko may ara da sa inyo nga nakaagi na ni diri sa Tangub kasi ang last nga pag medical mission may nag-approach sa ako nagambal siya nga nakaagi siya chikungunya.
Yung diagnose na siya Miss Maribel.
Wala siya na diagnose iya lang kay hambal ko na sa iya tupad balay. Hambal ya. Amo mo na natabo sa ako unti na amo ko man ti pareho ta chikungunya.
Atong nurse. Atong nurse bala nga taga Punta Taytay amo na niya ging claim.
Ah, okay.
Nga nakaagi sa sina.
Siguro kabalo siya kay nurse siya. Kabalo siya. Kilala siya nga doctor. Okay, makadto sa diagnosis. Yeah, magsiling ka diagnosis, ini ang mga pamaagi kung paano ma-determine kag ma-confirm nga ini siya amo gid ni nga balatian.
Okay.
Pero ining mga lab test ni bala ka social man ni sa ila pero sa ngalan niya. Kid wala na di sa aton, duari lang niya na sa Kuala Lumpur kag sa Amerika. Kaya ang number one kuno nga diagnosis nga ipaagi ni is RT-PCR. Okay, yeah, hindi
ano
naman
na
kamo ni
RT-PCR.
Oo, ganit eh, galibog ni ulo ni Nurse Molly, no? Kamo mas galibog pagid. Pero at least for the sake of information nga nabatian nyo na. Kasi yung baga mo RT-PCR, ano na siya? Basi, ano na siya sang auto, balahaw, ano na gani ng... Ano
plate
na gani
number?
Ng plate number or brand name. Ini siya, ang RT-PCR stands for Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction. Bali, kung magkwa ka medtech, kag magkwa ka scientist, eh. Kabalaan mo gid ni. Pero amo na siya. Ang ini siya nga technique, nagadetect ni siya sang gene. Ang gene bala sa lawas, tayo ng DNA, kag RNA, Nurse Molly.
Okay.
Ang mga levels, sinamo nang ginadetect, yeah. So, para ma-determine nila kung ano na siya nga klase virus, kung hindi na siya halin.
Mm-mm.
So, okay, for your information, again, ang DNA is double-stranded na siya yung, basta kakita na ka muna ng RNA. Bale, gene sa isang tao nga naga-determine sang iya kinaiya nga lain siya sa isa man ka-individual. Bale, diri naton makita ang kaalam gisang Ginoo kag ang iya nga wonder kung paano yung tuga kita. So, amo ni siyang DNA and RNA. Ang ikaduwa nga diagnosis is virus isolation. Amo ni siya kuno ang pinaka definitive nga diagnosis. Magsiling ka definitive, amo ni siya ang nagakapatod. Oh, thank you for providing the word, Miss Molly. Amo na virus isolation. 1 to 2 weeks ni siya galing nga makomplete. So, kaginini siya, ginahimo lang ni siya, Ma'am Lily, sa mga biosafety level 3 labs. Magsiling ka, ini nga mga klase nga laboratory sa Amerika lang ni. Diri sa ato niya, wala pa manigid ni guro. Ambot kung sa Manila, may-ari na ni nga. Ang ini sila nga klase sa mga laboratories nang nakakam up sila bala sa standard nga gina-require nga sa enclosed facility nga ini nga mga virus hindi bala makalupad-dupad kung ano kag hindi makahalit sa iban
kay contain nila
high-tech gig bala ka tama how So ini siya ari ni siya sa ano ari na siya sa states ya kag sa iban man nga nasyon Inisyo yung technique, gina-expose yan eh, ang specific nga cell lines to some from samples kuno nga makita sa whole blood. Mm-hmm. Kagdiri, ma-identify ang chikungunya nga virus. Okay, sa blood na siya. And then number three, magsiling ka serological tests sa blood man siya eh. Kaya ginahambal diri nga, nag-require siya sang larger amount of blood. Hindi lang bala pareho, magpakaagi naman ka maguro, kwa dugo no, sang CBC na blood platelet, kaagi ka muna. Mm-hmm. Pero iniya, hindi lang yung 5cc lang, kundi lagko nga amount, more than 5, 10, 20 na ni Ayhan. Kaya ang ginagamit nila nga assay is ELISA. Ini siyang ELISA ni siya. It stands for enzyme-linked immunosorbent assay test. Gina-use ni siya sa antibodies and color changes to identify substances. So diri ginahimo ni siya sa University of Malaya sa Kuala Lumpur.
Diri sa aton Beth ang ELISA test, pwede naman na siya.
May-ari na di. Ang serological test sa chikungunya. Pero ang ELISA yari niya sa aton. And then mamangkot ka Ma'am Lily, kung may treatment ni siya.
Ang ako nanay nga kwan kung pwede ba nang pitikyal to kaina nga isa sang simptoma, pwede ma-explain further kay para makakwan sila kung ano gid pinanisling pitikyal.
Ang pitikyal ni siya, makita mo ni nga rasya sa lawas kag sa mga kamotiil. Kag ang tsura yan niya, small dots daw pintok-pintok amo na siya.
Pula nga pintok-pintok na siya. Mado pariyo balaki na gat kasang lamok nga maagyan nga nagapula-pula.
And then accompanied ni siya sang hindi namin ko accompanied siya sang joint pains pero magsiling ka ilang kaagi ka mo kita sang tao nga natamaan siya bala ka exert ka effort ina balang naghibi nagsuka nagapalamula nga do amo na siya kung kisa klase nga mga rashes nga do nagapalalamula siya bala masiling ka nga na ano na siya nga nagpalamula kag do nagrashes sa base allergy kay usually ang rashes gina-correlate sa allergy di ba pero hindi na siya kay ang rashes niya sa amo ning mga diseases is wala ang kapilyarista nga gagmay naglupok-lupok amo na to, amo na nga nagapula-pula mga blood vessels na siya actually nga makita naton. So, small dots na niya. And then ang isa ya, macropapular flat red with bumps. Bali flat nga lapad nga pula man kag may do may gahabok-habok siya. Nga mo na. Bali duha ka klase ah. Pero ang good news lang ni sa chikungunya kay hindi kani mapatay ang dengue at amunikado. So, ang treatment ya actually is hindi pa na specify, non-specific pa siya actually. Kaya ang ila lang ni as said again sa University sa Malaya sa Kuala Lumpur ang ilang drug of choice Nurse Molly is chloroquine o sa tumla chloroquine kasi ila chloroquine
amo man ang ginagamit sa malaria
oo man
sa malaria man sa malaria amo na siya
kung
chloroquine
may kalibtanan sa malaria
kay inang
kagat man lamok
mo. Oo, kay ang iban sa una ginagamit nila as ibuprofen or NSAIDs, inablang non-steroidal anti-inflammatory nga mga bulong nga drugs. Mas hindi mo na siya gamiton kay tungod or aspirin kay nagapalasaw sang dugo so may tendency mag-bleeding, di ba? May danger of bleeding ang tao nga na ano sang mga amo ni nga virus sang Aedes aegypti. Ti amo na siya ang drug of choice nila is chloroquine. And wala pa man ni siya vaccine. So, ang dapat gid is ang prevention lang naton. So, i-discuss na naton later kung paano ma-prevent na makagtan sa mga lamok. Okay, sa dengue virus, ihatag ko ni kay Nurse Molly. Siya ni ang matakol.
Okay, so salamat gid no, Nurse Maribeth, sa pag-explain mo parte sa chikungunya virus. Ang isa yan ni ka-counterpart, mas una niya ang dengue di sa aton kumparar sa chikungunya. So, ano naman niya ang dengue? Isa ni siya kabalatian nga tuga man sang dengue virus nga dalas ang infected female Aedes mosquito. So, ang para sa chikungunya, kagina Aedes man to. Ini naman niya ang dengue Aedes man gyapon, no? Ano ni siya ang Aedes mosquito? Babayi lang nga lamok ang makahalit sini, no? Babayi.
Ang bulalaki, hindi.
Away sila, hindi ang lalaki. Ang lalaki,
kasi niya sa ato, niya sa man,
babayi, anyway. Kinanglan siya dugo sang tao yes. In order to survive, yes. No? So, amuna, babayi nga lamok ang babae nga Aedes amo ang nagalaptas ini nga virus dayon sa adlaw ni siya nagapangagat
pero kun early evening gapangagat man sila
ang iya ginapik oo ang peak gid ni Miss Maribeth sang iya pagpangagat pag inang inugbotlak sa adlaw
don
kagahon kag manugtunod ang adlaw, manugsirom, amogin na ano, mga 6 or 6:30 man muna. Pero sa adlaw na siya nagapangagat. Dayo nagadamo ni siya sa matinaw, hindi mahigko, social nga ano no, nga lamok, hindi mahigko, matinaw, pero nagapundo nga tubig, mga stagnant, water na to, no? Kag nagahapon ni siya sa madulom nga mga lugar. Amo na siya ang aton nga Aedes mosquito, no? Aedes aegypti, duha na siya gani, Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Amo na siya. So amo ni siya nga klase sang lamok lang ang makalapta sang dengue. Kung nakakagat ni siya sa isa ka pasyente nga may dengue, kag makakagat pagin siya sa imo, ti malaknan ka man i, amo na ang iya paglapta. So ano ni siya ang mga signs and symptoms ang aton nga dengue hemorrhagic fever, no? Signs and symptoms sang dengue. May ara man siya mataas nga hilanat nga nagalawig 2 to 7 days. Mm-hmm. Parias man sang chikungunya. Nagapalamula ang panit, amo to bala hambal kagina nga petechial rash, no? Hindi ni siya nagadagko kundi pintok-pintok lang din siya pagpalamula sang panit. Nagasuka siya kag ang color ni balayas ang iya nga suka medyo maitom, no, the chocolate colored nga man tungod may bleeding sa sulod sang lawas niya, no. Dasun may ara man siya wala siya gana magkaon dayon may ara man nga palanakit ang iya nga kalawasan, ang iya nga pusog-pusugan, ang iya nga inang tipulo ni balayas ang mata, tawag na digani o
ang periorbital
area. Pero ano na gani sa ilonggo? Palibot sa mata mo, ang kalimutaw mo da, na nagasakit. Gasakit imo ulo, wala gana magkaon, galuya ka, no? Gasakit imo tiyan. Kagdasun ko mamuson, kagani amo na ang daw itom nga color, kay may bleeding na sa sulod. Dayon, nagadugo ang later pero nani nga simptoma, nagadugo ang imo ilong kag naga ano ni ang imo nga gilagid nagadugo man.
Nagnosebleed
ka kag ang imo nga gums nagadugo man. So mag-amo na gani kinanglan niya mapadoktor kani gid na kag mapahospital kani gid na yan, no?
Insigida.
Kay waay ta kabalo ba si inubo na imo nga platelet count, no?
Sagad na sila, Nurse Molly.
Oo, magnubo ang platelet gani ti masyak na pasyente dugay tik. Tigok na siya, no? So ano nga ito himuon kung may ara ka sinyalis kag sintomas ang dengue? Una, gid mag-inom sang madamo nga tubig.
Correct.
Dayon, kung magpadayon ang hilanat sang duwa kaadlaw, magpakonsulta dayon sa doktor. Hindi na paghulat nga abwas lang ko no? Pakonsulta. Magpanibin para nga magnubuang imo nga init sang lawas kag mag-inom sang paracetamol. Hindi ka mag-inom aspirin, hindi ka mag-inom ibuprofen, paracetamol lang gid siya. Kay ang aspirin nagakos na siya nga mag-trigger pagid bleeding, no? Kung mag-bleeding na, tidasig mapatay ang pasyente. Kag ano pagid mag hindi siya mag magtumpok pala sa mga bagay nga pwede naton or pwede maistaran or pwede matipunan sang tubig. Kay ano gani ni ang kagaw, nagaistar ang lamok sa matinlo but stagnant water. Ti pwede gina siya istaran sang lamok naton kag amunang halinan nga makakosang dengue. So anong himuon? Hugasan kag kuskusan ni mayo ang mga ginabutangan sang tubig. Sa aton balay damo ginada flower vase, no, pa sa inyo nagagamit da bulak, no, ang flower vase nami na pero may ara gid nga flower vase nga nang fresh flowers ang ginabutang bala nami tan-awon, pero islan tagid niya ang aton nga tubig ang ginabutangan sang sa mga flowers naton kag ani pagid ang aton nga ginabutangan ni bala sang pingganan. Subong ang ginabutang may ginasalsalod nga tubig aton gina siya tinluan kay nga oo, dira na gali naga-star ang lamok kada magpuli ko sa balay inang pitik-pitik na. Kita nyo na ang pitik-pitik, amo gina siya ang kumagpila kadlaw, amo na siya dayon mahimo na siya nga lamok. Way kakabalo dengue na siya gali ang iya nga resulta sina, no? So tanan nga pwede maistaran sang lamok aton ulaon, no? Ginaputangan sang pinggan kag sa idalom sa aton nga refrigerator, kuskusan gid kagugasan ang guwa kag sulod sa mga ginatipunan sang tubig, labi na gid kung may gastan ga ano tagastak ta bala tubig sa drum, No, takloban tagid na siya. Kagdasyon kuskusan. Dasan magpaninlo sa aton panimalay. Kaglabi na gid na ang aton nga gutter bala sa atop. Gastandby na da ang tubig mong na aton na da siya tinloan. Mm-hmm. Kagtakpan ang mga balde kay iban pa nga pwede matipunan sang tubig. Ang dra kita nyo nakita ko bala permi sa atop labi ni gid kong nipa. May ginatungtong sila nga daan nga guma.
Guman. Da para hindi pagpaliron.
Hindi pagpaliron sang bagyo o sang hangin. Pero ang gakatabo sina kung wala na buslot ang guma, gastak na da ang tubig ulan. Ti ang tubig ulan, tinlo na siya. Mm-hmm. Ti stagnant. Ti abugid na ang nami istaran sang Aedes mosquito. No? So, ba't iula ta na orbuan ta guru para nga sige tubod ang tubig.
Galing no, ka budlay, mana Nurse Molly nga masaka. Pato sila kag kagkwaon to.
Hindi buuan lang nila. Buuan lang nila para nga hindi, oo, tuslukan. Para nga hindi magstay ang tubig. Ang purpose man lang, hindi magstay ang tubig. Dason, ang tanan nga nagakaya ng mga bagay pareho sang lata,
botelya,
inang binalukan, ano pa da bisan plastic lang ni gani o iya sang cheese curls na bala tan-awan nyo bala kung mag-ulan kay wala na iya gadula ang tubig da gapundo na da siya so tanan nga nagakaya nga makita mo sa dalan sa hilit-hilit pakulbon gid na siya para wala istaran ang lamok no so amo lang man na ang aton nga himuon kung may ano ah kung magbatsyag kinagani sa mga senyales ug simptomas amo na dayon aton himuon pa konsulta kag ang tanan nga nagakaya pakulbon tinluan gid ang tanan nga bulutangan sang tubig para nga hindi mag-star ang lamok okay kag, so amo na siya
Nurse Molly madugang lang ko bala in order to sa prevention bala kung pwede kita kagamit di ba mga moskitero
okay kay tungod oo kundi adlaw ni siya kapangagat kung gabi lang taga moskitero no pwede gali
ang mga kabataan nagagmay ta,
yes
sulod mo da kung ugto
yes magtulog ta kung adlaw ma moskitero
oo and then amo na
magamit long sleeves
long sleeves na ang ako tawag na bala Nurse Molly is wear mosquito-proof clothing.
Na siya, mosquito-proof. Sa school sa nagligad, pag-uso ni, nadumduman ko, ang mga bata, gina-encourage, gid, nga mag-long sleeves.
Pajama.
Or mag-pajama, mag-largo. Oo, para nga, hindi sila makagat sang lamok. Or wala bala kagtanda ang lamok sa imo panit. Oo. How, maagi siya na sa imo nga bayo.
Kung dumagran nun, kati, pwede ka kabakal pa man yun sa mga
repellent.
Mosquito repellent.
Madamo naman ang subong barato naman.
Para mabuligid siya. Para magpalayo ang lamok.
So no? Ano gid sa aton bi kay kabalo ko sa komunidad ta laban gid sa aton mga pigado balati kita tanan bala kabudlay di ba magmasakit. So may ara ta dapat mahimo first aid kun ano or bisan hindi na first aid or prevention lang gid kay di ba sa wala pa matabo ihimuon ta na. Mm-mm. Ang number one gid is i-maintain ta ang balance bala sang water level sa aton lawas. Mm-mm. Water therapy gid na mo di ba?
Damoon ta tubig. Damoon ta inom tubig.
Mm-mm. Amo gid na siya kag kun nagasuspect ka na ikaw nga nanay ginasuspect mo na ang bata mo or ikaw mismo sa imo lawas nga may ara kasi na hambalon mo inom ka na nga daan water kag ang iban kabati na maka mo ni sigurado gid sang ginatawag na nga tawa-tawa. Hindi man ni siya wala ko ni gina-advise sa inyo ha but personally sa akon nga pakaisa na ano siya na dengue ang iya nga platelet is 27 na lang sinubunubugid but it is a miracle sang Ginoo nga wala siya maano kay actually naghambal ang gitong tiya ko nga pa-check kasi imo nga CBC platelet so amo na nagwa and then gindalaan siya sang iyang anubya tawa-tawa and then tilawan ko man duwa ka litro wala kami nanugid sa doktor nurse ko ha pero you know ang ginatugab las ang Ginoo dira man tanan diba ginako ang bulong dira ginako ang bulong sa plants oo may medicinal value gid so ginpainom siya and then by God's grace nagsaka. Hindi man niya gina-attribute na namon sa ano sa platelet. Kaya ginmiara man siya, ano mo, may IV man siya mo. So, wala ta ka mo yung gina-encourage, kaya ang amo ng bulong. Dapat, gid, as long as may kwarta, kag mangita ikaw paagi, dalo nyo sa doktor, pa-check gid ang platelet yan. Yeah. And then, bulig na lang na yung tawa-tawa or ano man ang mga tubig. Basta, water therapy lang, gid. Importante ang tubig. Okay.
Miss Maribeth, may idugang lang ko sa itong aton prevention. Mm-hmm. Sa kalabanan sa aton panimalay, labi na gid sa mga bukid o kung mm-hmm. sa mga uma-uma, mm-hmm. ang ila sinakudal kawayan. Mm-hmm. So, inang kawayan, may kawayan nga mga puso, nga ang punta mm-hmm. sina, pwede maka-accumulate sang tubig. Oh, oh, so, para maibitar na, butang na sa sang duta o kung malas, para, mm-hmm. oo, para okay. hindi na makatinerma ang tubig.
Tika-batika mo, ano to gani, liwat, Ma'am Lily?
Sa mga kawayan, bala nga mga kudal, mga haligi ng mga puso nga ina, tikon kisa open, pwede open makakuan ang babaw, matinirma na ang tubig.
Oo.
So, butangan na sang either balas o kunduda para mm-hmm. nga hindi na makatinir okay. ang tubig.
Mm-hmm.
Kagda yun sa tuanay, nadumduman ko nga during sang kahaponanon, nang ginakuan yung tuanay inang
4 o'clock
habit, pero subong daw hindi na pwede tungod sang smoke, kagsang kuan nga makahalit man.
Ang ginamin nala na subong sang 4 o'clock habit kaysa una ya ginatupda na dayon mong kay di para mapalagyo ang lamok kay maaso pero tungod gina discourage na naa sang aton nga DENR ang pagtutod waay naman na gina-encourage ang pagging unless lang kung may epidemic or damo-damo na gid. No? Pero kung jutay lang man ang case, gina-encourage mag-iapan ng 4 o'clock habit. Both silingon, tinluan ta ang pwede stakan sa aton nga tubig. Mm-hmm. Pero hindi talang niya pagsunugon.
Kay tungod nga agani.
Kay para kuno nga hindi nagid maguba ang aton nga
ozone layer.
So kag
ang smoke ni siya kung may mga respiratory problems sa inyo da pamilya
makadugang
gina siya
kun hapo
kag dugang na lang Nurse Molly ha about talking about ning sunog-sunog hindi gid paliog magsunog plastic ay kay ginahiluan mo lang gid ang lawas
mo umano
plastic kay amo na usually aton ginaano guma plastic. Paghaklo mo pa lang, grabe na ang mga damages ang ginahimo.
Gaimit na siya, chemicals, no? Nga makahalit sa lawas naton. Lagi na nga topic na, daso naman na ang environmental sanitation
okay.
naman.
In touch
may,
na naman.
Oo, may ara pag itadamo, kadamo na sa nakaline up.
Okay, so,
sige, so,
iniguro nga time.
Oo, so, kabay pa nga.
We'll be in closing.
Oo, pero kabay pa no, nga may dumduman na to ng aton nga topic sa sining hapon na ang dengue, kag ang chikungunya. Live ta subong, pero hindi lang niya subong nga sinila nga adlaw ah. I-replay na ni Pastor Pete ang aton nga na-discussan subong kay payara na bala nga iban nga wala ka pamati or wala ka catch up sa amon nga gin-discussionan dire. So, i-replay yan na adlaw-adlaw ah. Para nga madumduman tagid. Pagkadaso naman nga si Mana, kada 9 o'clock sa aga, kagdason daso naman si Mana, ma-record naman kami, ma-live naman kami sang another topic naman nga i-discuss namon nga para makabuligid sa inyo kag i-replay ya naman na no so kada damo pwede gid nato ni kun hindi ma catch up subong dason or buwas pwede gid nato mapamatian liwat no so gapasalamat gid kami sa Ginoo no sa liwat sa sininga kahigayunan nga iya ginhatag sa aton nga makatigayon kita programa pareho sini salamat man sa inyo da mga pinalangga namon nga manugpalamati. Kabay pa nga may makuha man kamo sa sini naton nga programa. Asta sa dason nga si Mana, kaupod sang partner namon, partner ko nga si Miss Maribeth, si Mrs. Lily.
No, hindi ka kilala si mga
pagpakilala ko sa yung Mrs. Lily, Mama.
Si Ma'am Lily na lang.
Si Ma'am Lily. Si Ma'am Lily, kag si Miss Molly, nagahambal sa inyo ang aton lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu gani halungan naton ini.
Okay, sa ako naman, nagapasalamat gid ako sa sininga time kag sa inyo man dira ang nagapamati. Especially gid kay Pastor Pete nga siya gid ang nag-support diri sa amon sa sininga programa. Actually, he is the brainchild sang sininga program.
Oh, wow.
Kag thank you gid for using Pastor Pete sa Ginoo no, nga ginagamit siya sa amon nga program. And ini siya, kabalo ko nga kabalo na kamo sini sang mga topic ko nga i-discuss namon kag in-discuss namon. But this is just a reminder. Kay, di ba, we need to be reminded time and again. Kaya, nag-inabot ang damo-damo nga knowledge, gakalipatan ta na.
Mm-hmm.
And so, reminder is good. Kag ibiling ko sa inyo nga thought, knowledge is power. In what way? Knowledge is power. Kay tungod nga, let's say, wala kami nabalaan sa isa kabagay or isa kabutang or or ini nga balatian wala kami nabalaan. So paano ka mangin isa ka bulig or isa ka help sa pareho mo or sa lawas mo? So it is important gid nga you should gain knowledge kag ini amo ni ang amon purpose to give you knowledge para may ara kamo nga may mahimo in case nga magwa ang mga sitwasyon nga kinanglan gid ang bulig nyo. Kun may manaano ka man bala nga mga knowledge may nabalaan, hindi lang ako mo damo subong knowledge mo ginaba sa Bible nga damo knowledge galing kay kinanglan, piliun mo kun anong correct. So, talking about correct knowledge, correct information, ibiling ko sa inyo ang Word of God. Kay iniya, amo na yung pinakabakod ng authority. Nga makahambal sa aton, wala na niya question. Kay tungod, amo ni siya ang authority, ang Ginoo. I-share ko sa inyo ang 1 John 5:11 to 13. And this is the record that God hath given to us eternal life. And this life is in His Son. He that hath the Son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Kung sino ang may son, may kabuhi. Kag kung sinong wala son, wala kabuhi. So, ano pa na siya bika, ano, concise, kagka-clear nga information sa inyo.
So, amo na siya ang son, Miss Maribeth?
Ang son, amo ni sa si Jesus Christ, our only Savior. So, knowledge is power. May power kita. Malantan nga information. Kamo kami, kabalo na kami ni amo ni ginatang information sa Ginoo. Ipatihan namon. And then, we have eternal life in Jesus. And kamo, kamo, ti, information na mo na sa inyo, kung hindi nyo napatihan, ti, sa inyo na, between you and God na lang, ina. So, in closing, salamat, Gid, Nurse Molly.
Salamat man, Nurse Maribeth.
And salamat man, Madam Lily.
Oh, thank
and
you.
And sa kay Pastor Pete,
ini ang atong program, Community Hour.